Náš pořad se jmenuje Tajemná místa hor a tentokrát jsme se vydali sice do hor, ale na jejich samý okraj. Jsme v horské části, která částečně přináleží k Nízkému Jeseníku a jmenuje se Vítkovská pahorkatina. Musím říct, že jsme to vzali téměř po okraji, protože se nacházíme v jednom nejposlednějších výběžků hor, těsně před ledovcem, v poslední době ledové vybroušenou rovinou okolo Opavy, a nacházíme se na jednom z nejpozoruhodnějších míst našeho dávnověku, středověku a vlastně i novověku, a to v Hradci nad Moravicí. Když jsme se s paní kolegyní Jirenkou Šindlářovou procházeli po parku, tak jsme si říkali, že vlastně v dávných dobách, kdyby se některé věci staly jinak, tak bychom možná právě teď neseděli v půvabném lesoparku okolo zdejšího zámku, ale uprostřed rušného hlavního města, možná i království českého, nebo jak by se ta země nově jmenovala. Ale každopádně by to všechno bylo úplně jinak. Osídlení okolo Hradce nad Moravicí totiž sahá do nejstarších dob, už v dobách okolo 3000 let před naším letopočtem zde žili lidé doby kamenné, později se zde usadili Slované, zejména z kmene Holasiců. Právě ti zde založili hradisko, jež bylo jedním z nejmohutnějších přináležejících k Velké Moravě. Právě toto hradisko mělo chránit tehdejší poměrně mladý státní útvar proti útokům ze severu. A je skutečností, že po zániku Velké Moravy náležel Hradec i nadále k moravskému státu, jenom vpád Boleslava Chrabrého přinesl zemi na kratší čas polskou nadvládu. Přemyslovci navázali na starou tradici zdejšího hradiska a vybudovali tady v 11. století rozsáhlý knížecí hrad s osadou, který zabíral celý prostor mezi dnešním kostelem svatých Petra a Pavla a nádvořím stávajícího zámku. A pokud se člověk projde tím parkem, který potom na zámek navazuje a stoupá do těch vrcholů Vítkovské pahorkatiny, tak je nutno říct, že docela chápe, proč právě tady, protože prudké svahy, které spadají do údolí řeky Moravice, skutečně nebyly asi v té době jednoduše dobývatelné. A vůbec celá ta oblast, která byla později přebudována na krásný zámek, ať už Bílý zámek nebo také Červený zámek, což je ta jeho spodní část postavená v novogotickém stylu, dává tomuto kraji neuvěřitelnou atmosféru. Paní kolegyně se tady rozplývala nad krásou zdejšího lesoparku, je skutečně úžasný, jsou tady spousty nádherných stromů a právě ty stromy možná přinášejí tomuto místu také kus z jeho mystična.
To je pravda, poněvadž ve zdejším nádherném přírodním lesoparku, který obklopuje Hradecký zámek, je skutečně mnoho prazvláštních stromů. Jejichž bizarní tvary, barvy i druhové vzácnosti provokují lidskou fantazii a svádí k úvahám o jedinečnosti vztahu člověka a přírody. Tato lokalita je opravdu místem, kde může člověk pochopit, proč byl odpradávna po celém světě rozšířen kult stromů. Proč právě těmto fenoménům byla přikládána taková důležitost? Proč lidé věřili, že stromy mají duši? Proč jsou opředeny mnoha pověstmi a legendami? A také proč předávají lidem svou energii? A proč jsou vlastně přírodním lékařem lidských duší? Ostatně každý se může o tomto přesvědčit, pokud se vydá na procházku Hradeckým lesoparkem. A jistě to vědí i skřítkové, kteří podle staré pověsti sídlí ve zdejší medvědí skále. O této skalní stěně se vypráví, že zde odpradávna žijí malí mužičci, kteří splní přání těm, kdo věří pohádkám a nepochybují o tom, že v lidském světě je místo i pro nadpřirozené bytosti. Říká se, že kdo přiloží svou dlaň na medvědí skálu a zašeptá své přání, bude jistě vyslyšeno. Skále se říká medvědí prý proto, že zdejší skřítkové nosí huňaté kožíšky a připomínají proto svým vzhledem malé medvídky. Tak to aspoň tvrdí ti, kteří je na vlastní oči spatřili.
Já musím říct, že se nacházíme přímo nad tou skálou na krásné vyhlídce. Podle kamene, který u ní je zasazen, je to vyhlídka věnovaná císaři Vilémovi. A je odsud opravdu nádherný výhled, nejenom tedy na Hradec nad Moravicí, ale také na Opavu a do celé vlastně té roviny, která odsud pokračuje dále do Polska a téměř až k Baltskému moři. Já jsem trošku přeskočil historii Hradce nad Moravicí a přeskočil jsem ji záměrně, protože mezi Přemyslovským hradem z 11. století a mezi současným zámkem je ještě mnoho staletí krásného vývoje. Ten původní knížecí hrad vyhořel a tak Přemysl Otakar II. Zahájil výstavbu nového gotického sídla, které bylo poněkud posunuto níže oproti současnému hradu a byl to jeden z nejpevnějších hradů své doby. Možná právě proto jej věnoval své manželce Kunhutě, která zde po smrti krále Železného a Zlatého trávila léta svého vdovského života. A přímě řečeno, ten Hradec nad Moravicí možná tak trošku svádí k láskyplným výjevům, protože právě tady údajně zahořela láskou k prvnímu velmoži tehdejšího království Záviši z Falkensteina. Právě tady se odehrála jejich svatba a právě tady prožívali údajně své líbánky. Jak to tehdy bylo, těžko říci, protože někteří historikové říkají, že královna byla víceméně k sňatku donucena, jiní zase říkají, že se měli tito dva lidé rádi již dávno předtím, než se královna Kunhuta stala manželkou Přemysla Otakara II. Se týče těch láskyplných románků, které tady probíhaly, tak paní kolegyně má ještě jeden byt, tedy z dob pozdějších a opět s historickým základem.
Jeho protagonistou je významná osobnost z rodu Lichnovských a to kníže Felix Mária Lichnovský. O tomto muži, který zemřel v pouhých 34 letech násilnou smrtí v září dramatického roku 1848 ve Frankfurtu nad Mohanem, se vypráví několik tajemných příběhů. Jeden z nich popisuje jeho milostný vztah k vévodkyni Doroteji de Dino, majitelce panství v Zaháni. Jejich příběh lásky byl tak silný a mocný, že překonal i hranice smrti. Říká se, že při posledním jejich setkání, než odjel Felix na cestu do Frankfurtu, se oba milenci loučili v zámeckém parku pod starým platanem. Dorotea měla ve vlasech vetknutou červenou růži, když tu najednou se květ vznesl, jako by jej uchopila neviditelná ruka a zachytil se na větvi stromu. Rozářil se jasným světlem a v jeho záři se objevila tvář, která promluvila lidským hlasem. Pronesla věštbu, že Felixe s Doroteou ani smrt nerozdělí. Na věky věkův se budou jejich duše vracet do míst, kde za života prožívali velkou lásku. Toto proroctví bylo skutečně naplněno. Říká se, že jejich duše se stále vrací do hradeckého zámku a mnozí svědkové potvrzují, že často je možno spatřit, jak v zámeckém pokoji klečí Felixův přízrak u křesla, na němž sedí krásná mladá žena, Dorotea. Někdy lze prý zaslechnout i kroky, které se rozléhají zámeckými chodbami. A také se často stává, že obraz, na němž je namalována podobizna knížete Felixe, se najednou pohne a tvář se jakoby usměje. A tak vlastně dodnes se traduje, že duch tohoto zámeckého pána i krásná Dorotea stále přebývají na tomto místě a svou přítomností potvrzují svědectví o tom, že pravá láska ani po smrti nestratí tvář.
To je nádherný příběh a já bych možná měl jej trošku uvést zase do historických souvislostí. Majitelé hradce se po pádu posledních Přemyslovců střídali. Nejprve to byl rod Pruskovských. Později v roce 1733 prodali právě pruskovští hradecké panství Wolfgangu Konrádovi z Nevcernu a Nevcernové prožili na Hradci celkem 45 let. Jejich jméno je spjato především s domácí kapelou a dali jakýsi základ zdejším hudebním večírkům. Po 45 letech prodávají Nevcernové opět panství, a to právě knížeti Janu Karlu Lichnovskému z Voštic. Zajímavé je, že jeho titul knížete pocházel nikoliv od rakouského císaře, ale právě od pruského krále a pruského císaře, takže se docela pohádal s tehdejší honorací vídeňskou. A tak tady se prolínala taková ta rakouská avantgarda s německou důkladností a s německou uměleckou školou. A tak se není co divit, že se tady objevovaly také zajímavé osobnosti. Například Ludwig van Beethoven, který tu pobýval v letech 1806 až 1811, který byl také jedním z prvních hostů opraveného zámku a právě z té poslední opravy, kterou vedl krnovský stavitel Jan Mihač v duchu ampíru, tehdejšího modního stylu, tak potom se nám tady zachovala například ona krásná bílá věž zámku. Nebyl to jenom Ludwig van Beethoven, který zde pobýval, ale také třeba Niccolo Paganini a také klavírista Ferenc Liszt. V 19. století byl zámek opět přestavován a právě tehdy vznikla novogotická podoba takzvaného Červeného zámku. A i nadále se zde scházeli představitelé jak světa politického, tak také světa kulturního. Takže můžeme zmínit třeba Josefa Mánesa a další. Konec konců umělecká díla nalezneme po zdejším lesoparku i dnes, takže jak vidět, tradice trvá. Vraťme se k nám tady na tuto vyhlídku a podívejme se do toho kraje. Já se nemůžu nenavrátit zpět k té myšlence o tom, že právě tady mohlo být centrum našeho státu, protože stačilo, aby právě hradecká větev Přemyslovců získala nadvládu. Možná, že by na tomto místě, kde ty krásný lesoparka vyhlídka, bylo něco podobného strahovskému stadionu, případně Petřínské rozhledně a podobně. Je to zajímavá fantazie, ale konec konců proč ne? A pokud by se něco takového stalo, tak předpokládám, že součástí toho velkého města, které by tady zřejmě dnes stálo, by byl i sesterský zámeček Hradce nad Moravicí, a to zámek Raduň. Obec Raduň se stejnojmenným zámkem se nachází asi 7 kilometrů jihovýchodně od Opavy a dalo by se skutečně říci, že to je sesterský zámek Hradce nad Moravicí, třeba i proto, že právě tady z Hradce je dnes vedena i správa tohoto zámku. Stejně jako od Hradci je i historie Raduně velmi stará, také spadá do dob středověku, protože právě tady stávala původně gotická tvrz, která náležela od roku 1481 Tvorkovským skravař. Právě tento rod, který držel poměrně dlouho, i v 16. století přestavěl na čtyřkřídlý renesanční zámek a vlastnil jej vlastně až do roku 1671. Zámek byl téměř odsouzen k zániku, protože po roce 1671 postupně pustl a pustl až do století 19. Tehdy byl jedním z předních představitelů slezské vlády a slezských úřadů, které se tehdy po rozdělení Slezska ocitly v Opavě, hrabě Jan Lariš Mnich. Byl to jeden z oněch Larišů, které potom tak perfektně popisoval jakožto tyrany slezského lidu Petr Bezruč, ale byl to člověk, který byl velmi vysoce postavený a jeho přítomnost v Opavě byla poměrně důležitá, takže se tento muž nejenom rozhodl koupit si palác přímo v centru Opavy, ale rozhodl se také vybudovat reprezentační sídlo a proto koupil v roce 1816 tento zámek a nechal jej opravit a klasicistně přestavit podle projektu architekta Engliše. Současně byl upraven i zdejší park s rybníky a bylo zde vybudováno mnoho zajímavých staveb. Když už hovořím o zdejším parku, měl bych možná zmínit, že kromě oněch rybníků zde stojí třeba barokní sušárna ovoce, potom jsou tady třeba zbytky takového kruhového opevnění s příkopem a našli bychom tady třeba také bludný balvan, takzvaný čertův kámen, o kterém je zachovaná ona známá pověst, že do určitého času musel pánu, který se upsal čertu, tento vybudovat zámek, zase to nestihl, zase mu ten kámen spadl, konec konců známe to i z jiných hradů. Ale paní kolegyně tady netrpělivě přešlapuje, protože má pověst úplně jinou a má pověst právě související se zdejšími rybníky.
No, již v 16. století byl v tehdejším původním lesoparku rozsáhlý rybník, který dodnes tvoří přírodní dominantu zámeckého parku. Říká se, že v něm po staletí sídlí starý Sumec, který zná tajemství nesmrtelnosti a zjeví ho těm, kteří správně odpoví na všech 12 otázek, které jim položí. Podle legendy se Sumec objevuje za svitu měsíce, kdy se prý najednou hladina rybníka rozáří jasným světlem, objeví se ohromná vlna a z ní vykoukne hlava Sumce, z jehož úst vyrůstají zlaté vousy. Potom prý člověka osloví lidským hlasem a položí mu zmíněných 12 otázek. Pověst říká, že není známo, že by se někomu podařilo na všechny správně odpovědět. Proto se dosud nikdo nedozvěděl, jak to s tou nesmrtelností vlastně je. Starý zlatý Sumec však stále trpělivě čeká na bahnitém dnu raduňského rybníka na toho, komu se to prý podaří.
No, asi se to nikomu nikdy nepodařilo, protože skutečností je, že jak hrabě Jan Lariš, tak i pozdější obyvatelé zdejšího zámku Blichrové z Valštatu všichni zemřeli, také konec konců hrobka rodu Blichrů je zde na Raduní pořád ještě k vidění. A zemřeli také všichni předchozí majitelé zdejšího zámku a také předchozí tvrze. A tak po nich zůstaly jenom ty prastaré stromy, které nacházíme ve zdejším lesoparku a které jsou dendrologicky velmi zajímavé, zejména partie na návrší mezi zámkem a oranžerí. No a pokud hovoříme o těch nejstarších dobách vlastně Raduně a tohoto kraje, tak paní kolegyně tady má další pověst a i ta je vlastně tak trošku o tom, že čas je pomíjivý.
Ono se vůbec vypráví, že na zdejším zámku to svého času hodně strašilo. V dobách, kdy ještě na místě dnešního zámku stávala tvrz, vznikla pověst o jistém vladykovi z Raduně, který prý ovládal čarodějná umění. Pomocí těchto si prý získával lásku krásných žen a zbavoval se těch, kteří mu v životě překáželi. Jednou ho jedna dívka, kterou odloudil pomocí kouzel od jejího milého, proklela. A toto prokletí se naplnilo. Vladyka prý zemřel v příšerných mukách a po smrti se zjevoval jako černý stín. Říkalo se, že toto prokletí nezmizelo ani v pozdějších dobách, tedy kdy zde už byl na místo bývalé tvrze postaven zámek. A stále bylo možno spatřit, jak se někdy po zámeckých zdech mihne temný stín připomínající lidskou postavu. Dokonce někdy v 17. století byl se vší tajností na zámek povolán jistý mák, který byl požádán, aby přízrak, který nedával zdejším obyvatelům klidně spát, zbavil prokletí. Pověst říká, že se mu to podařilo. A tak od těch dob se už nikdy černý stín na zámku v Raduni neobjevil.
Nekončíme zrovna optimisticky, ale to nevadí. Víte co, paní kolegyně, já pořád přemýšlím nad tím, že jsme skutečně mohli být v tom hlavním městě. A tak přemýšlím, co by kde bylo, kde by se třeba tady stavila Saská arena a podobně. A napadá mě, že by asi bylo potřeba hodně kamene a že by asi některé zdejší krásné přírodní útvary také padly za vlast. Takže já bych se vrátil do Hradce nad Moravicí, než si to někdo s tím hlavním městem rozmyslí. A podíval bych se na jeden z tamních zajímavých útvarů, kterému se říká Hanuše. A je to taková nádherná skála a tak je celé to okolí je velmi půvabné. Hanuše je jeden z okrajových vrcholů Vítkovské pahorkatiny a se svou výškou 427 metrů není žádnou velehorou, ale pravdou je, že patří do této krajiny a je úžasný hlavně tím, že je to vrchol z hlediska geologického pozoruhodný, protože je tvořen horninou, původně prvohorní, kterou ve Štvrtohorách překryly takové ty násypy, které s sebou přivedl právě ledovec od severu. Právě ten ledovec se tady zastavil, možná přímo pod touto skalou, a tak je okolo také spousta bludných balvanů. Pokud bychom šli na Hanuši z hlediska historického, tak musíme zmínit, že právě v zaválek mezi Rakouskem a Pruskem v 18. století zde bylo vybudováno takové drobné opevnění a tehdy tady na zámku v Hradci nad Moravicí se přijel na toto opevnění podívat sám generál Laudon a dokonce se svým nejvyšším velitelem, a to císařem Josefem II. No nic, já si myslím, že Hanuše je ale zejména zajímavá svými pověstmi, protože je to skála, která má velmi mystický charakter a vůbec celá ta hora je zajímavá.
V této skále, kterou jste zmínil, jsou podle staré pověsti ukryti mýtičtí rytíři, jejichž posláním je ochraňovat zdejší Slezský kraj. Tato legenda není zdaleka tak známá jako staročeská pověst o blanických rytířích, ale vypráví to též. Až jednou nastane doba, kdy bude našemu národu nejhůře, kdy zlo a nenávist budou sahat po žezle vlády, opustí tito rytíři své podzemní úkryty a přijdou lidem na pomoc. V tu chvíli se rozestoupí trhlina, která je stále patrná na úbočí skály, a za níž se skrývá tajná brána do podzemních sálů. Tudy vyjde 30 rytířů do lidského světa, aby sjednali pořádek. To, že rytíři pod skalou opravdu přebývají, potvrzuje prý o každé půlnoci hudba, která se tiše rozléhá těmito místy a která připomíná cinkavou melodii svištění mečů. A tak se Hanuše se svou tajemnou skálou řadí vedle Blaníku, Boubína, Kunětické hory v Čechách či Hostýna a Čantorie na Moravě k oněm magickým místům, v níž sídlí strážní andělé našeho lidu.